Dobré dopoledne. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Začínají zálety. Výjimečné dneska v mnoha ohledech. Ještě nikdy se nestalo, abych se tu postupně setkávala s členy jedné rodiny. Otec je zpěvák, muzikant a skladatel. Byl tu v září roku 2015. Dcera, výjimečná sportovkyně, pár měsíců před ním. A dnes syn, hudebník a hlavně skvělý komiksový kreslíř a grafik.
Jako když člověk zpomalí a dává si záležet, tak ho to víc baví.
Jonáš Ledecký kreslí odmala. První komiks mu vyšel, když mu bylo 15 let. Poslední zatím v loni na podzim. S kolegy převedl do komiksové podoby vybrané povídky Karla Čapka. Pro svou sestru navrhuje designy snowboardů i kombinéz, tu olympijskou nevýjímaje. Odpočívá u muziky, píše, skládá a hraje se svou kapelou. Z toho otázek plynoucích víc, než se do záletu vejde. Jonáš Ledecký se narodil v Praze. Dětství prožíval ve Špindlerově Mlýně. V roce 2005 vyhrál v žákovské kategorii český pohár ve snowboardingu a několik let byl i v juniorské reprezentaci. Studoval vyšší odbornou školu grafickou v Praze, maturoval na soukromé škole Michael. Kromě komiksových knih kreslí i například pro časopis Playboy. Tak dobré dopoledne, Jonáši, a děkuji, že jste přijal mé pozvání na zálety. Přesně tak, pro vás ráno. Já se omlouvám, že jsem vás vytáhla tak brzo. Vím, že spíš tvoříte v noci. Přináší vám ta noční doba pro vaši práci větší klid, než když se pořád venku něco děje a máte spoustu dalších vzruchů?
No rozhodně je to tak. A co je výborné, je, že většina lidí spí přes noc, takže mě nikdo neotravuje. Přes noc mi nikdo nevolá, nepíše mi maily, abych něco zařídil okamžitě, takže jako já mám daleko víc času na to, abych se soustředil jako na to, co je potřeba udělat, jako na to, co mě baví. No.
Můj syn četl jako první Rychlé šípy. Co vy, Jonáši, pokud jde o komiksy tady?
Já skoro okolností asi to byly taky ty Rychlé šípy. No. Jsem to dostal jako malinký od táty, to velký souborný vydání, co tenkrát vyšlo, a táta taky na tom vyrůstal, že jo, tak nám to vždycky četl před spaním a jako jsme se spolu prohlíželi.
A čtyřlístek vás úplně minul?
Ten nějak jo, no. Mně se nikdy nelíbilo, jak je to kreslený a ty jména těch postav mě trochu odrazovaly, popravdě. Ale co mě docela bavilo, jak jako u nás vycházel Kačernu, no, ale pak se úplně všechno změnilo, když mi právě maminka koupila komik Spidermana a v tu chvíli jsem normálně věděl, že tohle je ten styl té kresby, jako který budu jednou dělat, protože já jsem kreslil samozřejmě od malička. Když jsem udržel tušku, já jsem furt kreslil jsem zvířata a takovéhle věci. A to mě bavilo pořád, ale najednou jsem otevřel tady ten komiks a říkal jsem si, jo, tak takhle se chce naučit kreslit a prostě tohle jednou budu dělat.
Když tady před lety, přesně na vašem místě, co teď sedíte vy, seděla Esterka, vyprávěla mi o tom, jak vás napodobovala.
No tak brácha samozřejmě začal lyžovat jako první, ale já už jsem prostě ve dvou letech mu lezla do lyžáku a do lyží a spouštila se z kopce úplně nekontrolovaně samozřejmě. A to mi tak trochu zůstalo, protože já tu rychlost strašně miluji a ty oblouky mám taky ráda, ale když nejsou nutný, tak je vyloženě jako nemusím dělat, můžu jít prostě rovně z toho kopce, je to rychlejší.
Nejenom na lyžích, ale taky na prkně. A ještě před tím vším byl hokej.
Já jsem, to byl vlastně můj první sport, jako hokej. Prácha šel jako první zase na hokej a já jsem vždycky stála za tím mantinelem a koukala jsem na něj a byla jsem taková jako smutná, že tam nemůžu mezi ty kluky. A trenér přijel prostě k manťáku a říká, hele Ester, tak si to pojď s náma zkusit.
Já si v podstatě jako nepamatuju, že bychom v dětství nějak nikdy nebyli spolu. Já si pamatuju od začátku, prostě, že jsme hráli hokej, spolu lyžovali a snowboardili prostě. My jsme prostě vyrůstali jako nejlepší kámoši, no. Tak to bylo.
Pamatujete si, kdy vás poprvé předjela z kopce?
No tak jako když jsem si toho začal všímat, tak to bylo někdy v té době, když už jsem se rozhodoval, jako, že teď bude jako střední umělecká a že asi postupně toho sportu nechám a spíš se budu věnovat tomu umění, no. Takže to bylo v té době. Jako chvíli to trvalo, no.
Nebylo to hned, rozumím.
Nebylo to hned.
Přece jenom kolik je mezi vámi věkový rozdíl?
Jenom rok a půl.
Jenom rok a půl? No.
Což je docela dobrý, jako že jsme prostě...
Partneři.
No, že jsme byli dobrý parťáci, že byla parča vždycky. No.
A svá záletová setkání si chystám dlouho dopředu, a to dnešní s výtvarníkem Jonášem Ledeckým jsem připravovala už v loni na podzim. Přesně v době, kdy zemřel Stan Lee, americký komiksový scénárista, autor mnoha postav. Psalo se o něm jako o opravdové legendě komiksu. Je to tak?
No, určitě je to tak. Jako, to byl velký chlapík, no. jako mu v podstatě vděčím za to, že jsem ty komiksy začal kreslit, protože jako on vytvořil postavu Spidermana a jako díky tý jsem v podstatě začal kreslit komiksy, no, tenkrát.
Ona ani jeho cesta ke komiksu nebyla úplně jednoduchá. Já jsem četla, že pocházel z velmi chudých poměrů, že chtěl napsat román, místo toho psal spíš nekrology a lékařské zprávy v Centru výzkumu tuberkulózy. Prostě neměl to nalajnováno úplně přímo a nakonec člověk, o kterém teď můžeme zpětně mluvit jako o legendě. A kterou z jeho postav máte nejraději? Dá-li se to vůbec říct?
Já pravděpodobně mám nejradši Daredevila, což je ten slepej právník z Hell's Kitchen. Nevím, co na té postavě mě jako tak bere, ale to, co mě bere jako obecně na těch jeho hrdinech, je to, že jsou to charaktery, se kterými se člověk může stotožnit skvěle, protože on psal úplně jinak v podstatě, než bylo v té době zvykem, protože ty superhrdinové nebyly jako jenom černobílí, nebylo to jenom dobro prostě, ale měli svý temné stránky a prostě chovali se jako lidi, no. A to se mi na těch komiksech vždycky líbilo, no.
Jeho první díla pocházejí někdy ze 40. let. Hmm. Teď mě naše zajímá, jak se změnila technologie výroby a vlastně i tvorby, nejenom výroby, ale i tvorby komiksů od těch 40. let do současnosti.
Samozřejmě se změnily technologie tisku a takových věcí. Dřív to bylo daleko složitější, ta reprodukce, zvlášť reprodukce barev. A dneska prostě, jako musím říct, že počítače nám tady v těch věcech strašně pomáhají. Já teda kreslím furt jako postaru, tak jak se kreslo ještě v těch 40. letech, prostě tuška inkoust. Pak to teda se naskenuje a barvy dělá buď Martin Pospíšil, anebo Martina Kutálková, se kterou děláme komiksy do Playboye. A pak se tam ještě dodá lettering, což je v dnešní době taky v počítači, protože dřív komiksy se nesázely, jako se sázejí knihy, což taky nebyla teda, protože já jsem, když jsem studoval na Hlichovce, jak jsem si vyzkoušel jako sazbu knihy a teda zábava to fakt není. Ale normálně se dělal lettering ručně, takže se to do těch bublin psalo, takže musel přijít frajer, který měl fakt dobrý rukopis a který jako měl tu trpělivost s tím přepsat celý ten scénář do těch bublin a teď v podstatě si to jenom přeje do těch bublin, jako já to nechci jako zlehčovat, protože jako ten lettering sám o sobě, jako každá část jako té tvorby toho komiksu je
důležitá.
Jako, je důležitá a je poznat, když se udělá špatně prostě, no. A my si fakt dáváme záležit, aby to mělo fakt jako ten standard prostě, který to má mít.
Zálety dnes hostí výtvarníka a taky muzikanta Jonáše Ledeckého. A právě o muzice bych teď ráda aspoň na chvíli mluvila. Váš tatínek Janek se o vaší hře na kytaru vyjadřuje velmi pochvalně. Tuším, že to bylo v Instinktu, kde asi před 3 lety řekl, že i kdyby se roztrhl, tak jako vy hrát na kytaru nikdy nebude. To je velká pochvala.
No, to je velká pochvala. Já myslím, že se Janek podceňuje. Janek hraje fakt dobře na kytaru a já třeba necvičím tolik jako on. To je jedna z věcí, jako, že když si říkáme, jo, to mám štěstí, že mám asi jako na tohle talent, protože tu kytaru vezmu do ruky a prostě mě to baví na ní hrát prostě a jde to o někud jinut, než o to, že bych cvičil prostě do nekonečna stupnice a takové věci.
Ray Band, tak se jmenovala vaše první kapela a s ní jste tedy vlastně nahrál i písničku o své sestře?
Jo, to bylo tak, no. Byla to punková písnička o mý malý sestřičce.
Když ji Esterka poprvé slyšela, vzpomínáte, jak reagovala? Viděl jste její výraz?
Užíval jo, tak ta byla nadšená. My vždycky, když máme nějaký koncert, to víme, že tam Ester přijde, jak ji zařadíme do repertoáru, protože víme, že jí to udělá radost.
Já si na to vzpomínám, na tu písničku, protože jsme si ji tady před lety s Ester pouštěli. Myslím, že teď by si Ester zasloužila celé album, ne?
No, tak jako, zase nic.
Její životní příběh, myslím, že by si zasloužil celé album.
To je pravda, no. Jako už byla taky řeč, jako ne o albu, ale právě o nějakém komiksovém zpracování, což...
Moje další otázka pro vás. Čtete mezi scénáře.
No, ano.
A?
No, uvidíme, no. Já jsem říkal, že jestli něco takového, tak rozhodně to nebude autobiografický, ale že bych nějak rozvedl to, proč má v podstatě na sobě ten kostým toho Robocopa v podstatě, ve kterém jezdí, že jo. Proč je oblečená jako z jiný planety.
Vidíte, tím jsme se dostali k těm kombinézám, ale než o nich budeme mluvit. První jste Ester navrhoval, ale prkno. Nebo design prkna.
Ne, prvně to bylo, já jsem dělal polep na její auto, protože ona dostala právě od sponzora, tak se dělal takový branding prostě, aby bylo jasný, jo, tímhle autem jezdí Ester. A já jsem už pro ní jako udělal 3 auta předtím a pak si říkám, tyjo, už mě to nebaví moc dělat jako furt ty stejný věci, jako já jsem dělal různý kresby hor a takový věci, jakože něco, co neurazí a nenatchne. A pak jsem si říkal, ne, já bych chtěl dělat něco, co mě fakt baví. Jako, a jak jsem Esterce zavolal, říkám, hele, co kdybych s tebou udělal super, Niko, Esterka. To zní docela dobře, jako mi ukáž, jak to vypadá, to schválím. A byla z toho úplně nadšená a říká, tyjo, to vypadá fakt hrozně dobře, já bych chtěla takovýhle kostým celý, jakože v tom bych chtěla jezdit. A jak jsme se dohodli právě prvně s tím původním výrobcem, už nevím, kdo jí dělal ty kombinézy, a tak jsme se dohodli, že uděláme potisk. Jako musím říct, že to nebylo jednoduchý, zvlášť, protože ty střihy těch kombinéz, zvlášť těch lyžařských, člověk neví, kde začíná ruka a kde končí prostě záda. Celý ten střih prostě, jako když se člověk rozloží, tak moc neví, jako, co kam patří. Takže my jsme si z toho museli skládat malý panáčky, tam jsme si značili, jo, tady je asi loket, protože já jsem chtěl, aby ty jednotlivý díly seděly anatomicky. Což se nám na tu první lyžařskou kombinézu úplně nepovedlo, ale teďkon na té letošní, tak myslím, že se mi to fakt povedlo a že teď to fakt sedí hned, jak on vypadá v tom fakt dobře, a ještě jako já dbám na to, aby to Ester dělalo dobrou postavu, protože spousta holek, těch lyžařek, prostě mají skvělý postavy, jenže kolikrát prostě svalnatá holka může vypadat jako tlustá. A zvlášť, já nevím, jestli jste si všimli u německých lyžařek, tak oni mají ty bílé kombinézy a mají takhle přes prdel ty černý pruhy a to jim dělá strašný kotle prostě. Já si říkám, jak to ten designer, jak ho to vůbec může napadnout prostě. Já chci, aby to udělalo prostě hezkou postavu, aby to zeštíhlo prostě na těch správných místech.
Třeba, ano.
A Esterka chce, aby to udělal široký ramena, že aby se v tom, Esterka hlavně chce, aby se v tom cítila jako fakt bezpečně, že ono jí to pomáhá i psychicky, ona říká, já se v tom cítím fakt, jako kdybych na sobě měla brnění.
V té kombinéze je pravda super hrdinkou Ester, ale podle mě by si tenhle titul zasloužila vaše maminka Zuzana.
Jako nebejt maminka jak Esterka jako by nebyla tam, kde je. Nejenom to, že se takhle skvěle stará o ségru teda, ale ještě je to fakt senzační maminka. Musím říct, že já mám takovou kliku, jako jaký mám rodiče, skvělý.
Zálety dnes hostí výtvarníka a taky muzikanta Jonáše Ledeckého. Pojďme teď tedy ke klasice, když o tom tak přemýšlím, ke klasice na druhou, protože Karel Čapek a jeho povídky Z jedné a z druhé kapsy, to je zkrátka klasika klasiky. Čapek psal své povídky někdy ve 20. letech. Je těžké, Jonáši, zpracovat je tak, aby jim rozuměla dnešní mladá generace?
Já jsem se nesnažil je nějak dělat tak, aby tomu porozuměla naše generace nebo tak, protože já jsem se samozřejmě přečetl, já jsem je znal už jakože dřív a já jsem jim rozuměl skvěle a líbilo se mi právě, že to není taková ta přímočará detektivka s tím rozuzlením, že to rozuzlení je vždycky takový spíš morální. A hrozně se mi líbil právě to, jak to Čapek píše a tím, když se dělá ta komiksová adaptace, jak se ztratí jako spousta z toho autorova jako tače, že mně se strašně líbí, jak Čapek popisuje věci a když se člověk popíše obrazem, tak se to najednou vytratí, že? Takže jsem se snažil zachovat ten jeho jazyk aspoň v těch dialozích, které jsou v podstatě jednak jedný s tím originálem, i když jako samozřejmě jako do toho komiksu se to trochu musí poupravit. A já jsem dělal scénáře ke všem těm povídkám a snažil jsem se, aby to prostě co nejvíc zachovalo takovou tu jeho atmosféru a tu dobu prostě jsem chtěl zachytit. Já jsem to nechtěl nějak stylizovat do dnešní doby nebo tak. A myslím, že se nám to nakonec docela povedlo, že to ctí toho autora.
Jednu věc si vůbec, Jonáši, nedokážu představit, když knížkou listuji, tuším, že bude mít tak, já nevím, 100 stran, zhruba možná 150. Jak dlouho, kolik hodin práce, vaší práce, dá se to vůbec nějak říct, nějak popsat? Já nedokážu si to číslo představit.
No, je to hodně dlouho, no. Jako scénář jako je v podstatě jedna z těch nejjednodušších věcí, zvlášť, že se dělá takhle adaptace. Ten příběh už existuje a stačí ho jenom upravit do té podoby, která potom vyhovuje tomu komiksu. Takže to je v podstatě věc, která je u té jedné povídky, které jsou krátké věci, že? Tak je to zvládnutelný za jeden den. A člověk si musí udělat storyboard, což je skica toho příběhu. Je to v podstatě jako storyboard u filmu, akorát pro komiks. No. Že lidi si myslí, že komiks je v podstatě storyboard, ale není to tak. Já si musím říct, jak budou rozvržený panely na stránce, tak aby to nejlíp odvyprávělo ten příběh, jaký budou kompozice v těch jednotlivých panelech. A to, co si vyřeším v tom storyboardu a potom začnu dělat tušku, a mě prostě nakreslit tu jednu stránku tuškou trvá jeden den. Jako trvá to nějakých těch 8 hodin, no. Někdy je víc, no. Podle toho, jak je člověk rozkreslený a v jakém je rozpoložení. A další den mám vyhrazený na to, že to vytáhnu tuší. A teď jako, já si říkám, kdybych fakt měl čas dělat jenom to, tak by mi to fakt jako vycházelo takhle krásně, že bych jeden den tuška, jeden den inkoust, pak to pošlu dál. Ale tím, že já do toho ještě dělám kostný pro ségru a prkna pro ségru a tamhle někdo potřebuje album art, tak udělám album art, tak se nevěnuju jako tomu naplno, takže jako ten proces se tím strašně protahuje. A jako ve finále nás jedna stránka vyjde na 4 dny, jako když to jde fakt dobře. No.
A Jonáš Ledecký je mým dnešním hostem v Záletech. Mluvil jste o rozpoložení. V jakém rozpoložení se vám pracuje nejlíp?
Ono záleží na tom, čemu se zrovna věnuju. A když vymýšlím ten samotný příběh a vymýšlím ty kompozice, anebo dělám tušku, kdy ještě furt je potřeba zapojit do toho trochu hlavu, tak jako kafe piju vždycky. To mám v podstatě jako neustále po ruce. No. To, jako, že za den jsem schopný vypít 3 French pressy. Ale já si nedělám to kafe zase tak silný, ale já to mám spojený s tou chutí. Ale u toho můžu poslouchat hudbu. Většinou jako poslouchám spíš instrumentální věci kvůli tomu, že abych se nezaposlouchal tolik do toho textu.
Neodvádí vám to myšlenky.
A mi to neodvádělo myšlenky. Potom právě když už začnu se soustředit na to, abych to udělal pěkný tu ilustraci, když to začnu vytahovat tím inkoustem a tak, nebo dělám i detaily v tušce, tak si pustím audioknihu. Člověku fakt jako se dostane úplně do jiného rytmu, protože se soustředí na to, co se děje v té knížce a zbytek dělá mechanicky. Protože když už člověk umí kreslit, tak v podstatě na to nemusí tolik přemýšlet a vsejpá mu to rychleji, co asi k tomu pustím Agátu Christie nebo něco takového. A prostě tak to je a ještě stihnu 2 věci naraz, že jo. Protože já nemám kdy jindy si přečíst knihy a musím říct, že ty audio knihy, to je velká záchrana pro mě.
Nevynecháme ani vaši práci pro Playboy. To je hodně pravidelná záležitost. Znamená to tedy, že každý měsíc musíte odevzdat. Ta práce pod tlakem té uzávěrky, jde vám lépe, anebo je to pro vás naopak handicap?
No, já vždycky, když se mě zeptá, jako, co je tvojí inspirací, jak já říkám deadline, prostě tak.
Takže Oliva, která pod tlakem dává šťávu, to je Jonáš Ledecký.
No, je to tak, no, samozřejmě se mi to líp dělá, když na to mám čas, ale některé věci prostě, jak mi řekneš, musí to být citr hotový, OK, tak prostě
bude.
Tak bude. Tak bude a já jsem za tu dobu zjistil, že i když vím, že to má být zítra hotový a to, tak člověk začne jako automaticky panikařit a začne kreslit rychlejc a chce si urychlit ten pracovní proces. Jenže já jsem zjistil za tu dobu, co už to nějak dělám, tak že naopak je lepší zpomalit tady v těch věcech, protože když člověk to dělá rychle, tak udělá spousta chyb, který potom musí zpětně opravovat. A tomu zabere daleko víc času, než když by si fakt dal záležet. A hlavně, jako když člověk zpomalí a dává si záležet, tak ho to víc baví. Nebo aspoň já to tak mám, že prostě já jako mě baví kreslit, takže já si to fakt užívám. Prostě ty deadline stíhám, takže zpomalím.
Ono to, co teď říkáte, nech si na tom záležet, nebo nechme si na tom záležet, to by mohlo být takovým obecným motem, ať už v životě nakonec děláme cokoliv. Stejně jako si Ester nechává záležet na tom, jak jede. A já si teď nechávám záležet na tom, abychom si krásně povídali v rádiu. Z toho, co jsem o svém dnešním hostovi Jonáši Ledeckém před naším záletovým setkáním četla, vyplývá, že ho pořád ještě kromě kreslení, o kterém tady dnes hlavně mluvíme, baví muzika. Tak jak je na tom vaše současná kapela, Jonáši?
A moje současná kapela na tom teďko není nijak. Problém je v podstatě, já jsem ten hlavní problém, který to zdržuje. Jako ono není jednoduchý skloubit tady tu práci, která je tak jako časově náročná, jako je ta kresba, Já samozřejmě, jak si každý den zahraju na kytaru a protože mě to strašně baví a baví mě skládat písničky a to, ale do toho se ještě věnovat tomu, abych nám zařídil někde koncert a to, protože jako na tom člověk fakt musí, jak to musí být člověk fakt proaktivní, musí, jinak ta kapela prostě nebude fungovat a nám se tohle prostě stalo, že já jsem říkal, hele, prostě tak to teda nejde a musím přijít teďko na nějaký způsob, jak to udělat, abych měl čas na to si občas zahrát a do toho, abych dělal prostě ty věci, co mě baví, no.
Ještě jedna otázka, která se týká Ester. Jonáši, jak snášíte fakt, že jsme národem, který si své olympijské vítěze přivlastňuje a bere je jako svůj majetek?
Ale no tak to máme od počátku věku, že jo, jako doteď prostě lidi nepustí z hlavy tady zátopka, že jo. A já si myslím, že na jednu stranu, jako jo, je to, může to být jako hlavně složitý pro ty lidi, pro ty samotní sportovce. Jako to určitě není velký přínos, ale pomáhá to k tomu, aby byli zapamatovaní. Prostě na ně nezapomeneme, no.
Což je ta pozitivní stránka
to je ta
věci,
pozitivní stránka
ta negativní věci. Stránka věci, to, jak to oni samozřejmě vnímají a jak je to může třeba limitovat v jejich třeba osobním životě, v jejich osobních radostech.
Určitě, no.
V tom ohledu na Ester moc myslím v poslední době. A na závěr dnešních záletů nesmí chybět ani tradiční štafeta otázek. Vy dostáváte otázku od hosta, který tu byl před vámi a budete mít otázku pro toho, kdo to bude po vás. No a minulou neděli tu se mnou byl horolezec Jan Červinka a tady je jeho otázka.
Pana Jonáše neznám, bohužel, ale znám ho z vyprávění mé manželky, pač byl její pacient a myslím, že je vynikající a jako když se dívám na jeho sestru, která je v takových zvláštním oblečení vždycky, velice nápadným. A tak mě tak napadá, kdo vlastně to navrhuje, jestli je to jeho myšlenka, nebo jestli má k tomu nějaký dealery, anebo jestli mu to schvaluje jeho vlastní sestra.
No tak je to tak, že tu inspiraci mám všude kolem sebe, protože já žiju prostě v tom sci-fi světě, tady těch super rodinů a můj ateliér jako vyzdobuje tolik tady artefaktů a tolik komiksových sešitů, že už fakt nemám kam to dávat. Inspirace je jasná, ta šla odtamtud a když jsem viděl prostě, jak Esterka jela tenkrát, to bylo v roce 2014 tu olympiádu a měla tu vyřezlou plotínku, tak jsem říkal, ona je v podstatě, vím už, jako, že byla na pár operacích s kolenem a tak, takže říkal, ona je v podstatě jako Robocop, jako jí tak postupně dávají dohromady, tak jsem z ní chtěl udělat napůl jako robotickou ženu, takže když jsem dělal návrh toho kostýmu, tak jsem vycházel jakože z tohohle. Chtěl jsem udělat něco, co jí v podstatě tak bude držet pohromadě. A Esterka říká, že to teda psychicky rozhodně zabírá, tak mám radost. A jinak Esterka mi do toho v podstatě moc nekecá, protože nemá kdy. Já jenom mám jasný zadání od ní, že jako jaká barevnost, jako jakou by preferovala a to, ale jinak to nechává na mě. A já právě kolikrát, já nemám ani čas na to, abych si na ní udělal, jako když jsem dělal tu novou kombinézu, tak abych si udělal správný mír, tak jsem do toho právě navlík kolegu z ateliéru, do toho lyžařského kostýmu vypadal v tom jako idiot. A ne, vypadal v tom úžasně, že jo, protože to vypadal, prostě to jsou superhrdinský kostým, mě to hrozně baví. A tak jsem si udělal prostě značky tam, kde prostě to má anatomicky si, tam, kde prostě končí tady sval stehení a to a pak jsem to podle toho nakreslil přímo na ten střih.
To znamená, vezmeme si míry a budeme se modlit, aby Esterka míry do příštího roku zásadním způsobem nezměnila, abyste to měl alespoň v tomto ohledu jednodušší, rozumím. Příští neděli to se mnou bude herečka, malířka a výtvarnice paní Blanka Bohdanová, nositelka Thálie, dvojnásobná držitelka cen Františka Filipovského. Na co se jí chcete zeptat?
No, když jsme u toho Čepka, tak já bych se jí rád zeptal, jaký jeho dílo má nejradši a proč?
Budu moc ráda tlumočit. Příští neděli se setkám s paní Blankou Bohdanovou. Bude mi velkým potěšením. Za to dnešní setkání moc děkuji Jonáši Ledeckému. My jsme se naposledy viděli před, no, víc než určitě 10 lety, kde si na svahu ve Špindlu, to dnešní setkání, a to setkání tenkrát bylo velmi inspirativní, s vašimi rodiči i s Ester samotnou. Za to dnešní, Jonáši, já moc krát děkuji, protože jste tu inspirativnost ve mně a v rozhovoru s vámi já jsem si u sebe zmnohonásobila. A za to moc krát děkuji. Díky, bylo to moc příjemné povídání a krásnou neděli, Jonáši.
Já děkuji, vám taky.
A krásnou neděli vám všem.